Laida Prizmė pristato Šiaulių vyskupijos Caritas. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis per socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laida bus aktuali tiems, kurie savo rate turi priklausomybę turinčių artimųjų ar draugų. Ar jiems įmanoma padėti ir nuo ko reikėtų pradėti, šiandien to klausiu savo pašnekovės. O laidoje dalyvauja priklausomybių konsultantė Šiaulių vyskupijos Karito projekto Vilties kodas vadovė ir sumanytoja Jolita Balčiauskienė. Sveiki.
Sveiki, Eglė.
Galbūt turite skaičių, kurie iliustruotų tos problemos mastą, ar daug žmonių, ar daug šeimų susiduria su priklausomybė.
Skaičius būtų galima tik spėti, todėl kad realių skaičių mes niekada negalime apčiuopti. Jeigu šeima ar santykiai nutrūksta, labai sunku identifikuoti iš tikrųjų, dėl ko jie nutrūko. O problema tikrai labai aktuali.
Na, nuo alkoholio ar narkotikų priklausomi asmenys paprastai patys neigia, kad turi tą priklausomybę. Ar tokiais atvejais įmanoma jiems padėti?
Žmogui galima padėti iš tikrųjų tik tada, kai jis pats nori, kad jam padėtų. Tik tai tada, kai jisai neneigia, kad problema yra. Kitas klausimas, jeigu artimasis iš tikrųjų labai susikoncentravęs į artimo, į priklausomą asmens problemą, klausimas, ar jisai pats nėra pernelyg daug pasinėręs į šito kito asmens gyvenimą.
Ką tokiais atvejais reikėtų daryti?
Atsakyti savo į klausimą, ar iš tikrųjų aš gyvenu savo gyvenimą, ar aš pernelyg daug koncentruojuosi į artimąjį, kuris turi priklausomybę.
Na, šeimos, kuriuose yra vienas ar kitas priklausomas asmuo, tarsi tokiam užsisuka užburtame rate, ar ne, gyvena nuo išgertuvių iki išgertuvių, ir tada kartojas tas pas scenarijus, pažadas, na, nebegerti, ir tai vyksta dažniausiai iki kito penktadienio. Na, žinau, kad Šiaulių vyskupijos Caritas yra toks projektas sukurtas, kurios gali padėti artimiesiems. Na, kaip tai vyksta, kokia ta pagalba?
Pagalba artimieji gali gauti per individualias konsultacijas ir per grupinės savipagalbos grupinius susirinkimus. Ir iš esmės priklausomiems asmenims pagalbos yra gerokai daugiau negu artimiesiems. O artimieji šiuo atveju iš tikrųjų vaidina labai didelį vaidmenį sveikimo kelyje.
Na, kokias elgesio klaidas dažniausiai daro tie artimieji?
Tai viena ir pati didžiausia klaida, tai yra neleidimas prisimti atsakomybės ir pastovus pasekmių sutvarkymas.
Na, pavyzdžiui.
Pavyzdžiui, žmona skambina į darbą ir meluoja, kad vyras iš tikrųjų serga, nors vyras girtokliauja. Žmona išmoka kreditus už artimai, kuris prasiskolino. Žmona tvarko, veža gydyti, detoksikuoja ir giminė meluoja ir šitai patogiai dangsto artimai, artimajam pasidaro labai patogu.
Na, gerai, jeigu artimasis, pavyzdžiui, pakeičia savo elgesį, ar iš esmės kas nors keičiasi?
Gali būti, kad keičiasi, bet yra kita medalio pusė, iš tikrųjų, tada pasidaro nepatogu ir pačiam artimajam, nes jisai labai dideliu, dažniausiai save realizuoja būtent gelbėdamas priklausomą asmenį. Kai nebėra ko gelbėti, artimajam irgi nebepatogu.
Priklausomybė turinčių žmonių artimieji paprastai, na, būna įbauginti, ar ne, kad nedaug dieve nedrįstų kur nors skūstis ar kreiptis. Na, kaip tada realu padėti, ką daryti, kaip išeiti iš to užburto rato?
Būna tokių situacijų, ypatingai jeigu šeimoje yra smurtas. Visais atvejais reikėtų paklausti artimiesiams, ar man tinka toks gyvenimas, ar tai, ką aš darau daugybę metų, veikia ir ar aš galiu padėti, padėdama tik tai priklausomam. Visada pagalbos reikėtų ieškoti savo. Man labai patinka frazė, visada pradėk nuo savęs. Ir tokiu atveju iš tikrųjų tas žmogus, ieškodamas pagalbos, jis gali ją rasti. Kad ir mūsų projektas suteikia anonimišką, konfidencialią ir nemokamą pagalbą.
Ar šiuo atveju, na, būtina tam artimajam kreiptis pagalbos, ar galim pačiam vienam kažkaip išeiti šito užburto rato?
Ir priklausomybė, ir ko priklausomybė iš tikrųjų yra sudėtingai veikiamas vienam. Priklausomybė iš vis yra liga, ir taip kaip žmonės nesigydo nuo diabeto patys, taip iš tikrųjų ir nuo priklausomybės jie nepajėgus pasveikti vieni. Visada reikėtų kreiptis pagalbos, ir pagalbos iš tikrųjų yra daug.
Na gerai, kiek laiko trunka tas paprastai sveikimas, kai žmogus kreipiasi pagalbos?
Kuriuo atveju, priklausomam ar artimajam?
Na, pradėkim nuo artimojo.
Tai iš tikrųjų labai individualu. Realiai pagalvojus suaugusiam žmogui keisti savo įpročius ir pradėti gyventi kitaip, iš tikrųjų nėra labai paprasta. O aplinkybės, aplinka, viskas tarsi traukia atgal. Ir sunku iš tikrųjų pasakyti, kiek gali užtrukti, nes moteris, kurios iš tikrųjų kreipiasi į mane pagalbos, jos jau po poros mėnesių sako, kad vyras pradėjo elgtis kitaip, kad jisai pradėjo jau klausinėti, jau žiūrinėti, kur čia būtų galima rasti kokių sveikimo galimybių. Bet pagalba yra ne tame, kad kiekvieną dieną vyrui kartoti, kad jeigu tu gersi, aš su tavim skirsiuos ir aš su tavim nebūsiu. Pagalba yra keisti savo elgesį.
Na gerai, o ką rodo statistika? Koks procentas priklausomų žmonių pasveiksta, na kaip pasikeičia artimųjų elgesys pirmiausiai?
Skirtingi šaltiniai iš tikrųjų taip pateikia skirtingus skaičius, bet kažkur apie 7 iš 10 gali išeiti iš priklausomybės, jeigu artimieji irgi kreipiasi pagalbos. Nes artimajam, kaip ir pačiam priklausomam, jam abiem sunku. Priklausomas žmogus vėlgi, jisai turi aplinkos didelę įtaką, didelį spaudimą ir jei namie gyvena žmogus, kuris keičiasi kartu, jam pasidaro gerokai lengviau.
Na gerai, tos moteris, kaip suprantu, dažniausiai moteris pas jūs ateina, ar ne? Na, kokios realios pagalbos gauna? Jis tiesiog pasišneka, kad kas vyksta susitikimo metu?
Pirmiausiai, tai tom moterim pačiom pasidaro labai aišku po pokalbio, kad tai nėra normalu. Kad iš tikrųjų jų elgesys, lygiai taip pat kaip ir kitų moterų elgesys, jis yra tipinis ir jis turi tam tikrus požymius. Labai dažnai tai būna iš vaikystės atsineštos kažkokios, tai šeimoje priklausomybės buvusios. Santykiai, jeigu moteris išsiskiria su tuoktiniu, kuris iš tikrųjų turėjo priklausomybę, kaip taisyklė, labai dažnai antri santykiai būna vėlgi su priklausomybė. Ir tai jau ir yra tas požymis, kad iš tikrųjų žmogui nesikeičiant situacija vėl kartojasi.
Na gerai, jūs pasikalbat su moterim, kas toliau? Kokie sekantis būna žingsniai? Žmonės priema sprendimus, keičiasi iš tikrųjų ar tiesiog grįžę namo ir vėl taip pat kartojasi?
Visokių situacijų būna, aš kaip ir sakiau, tai nėra labai lengva, bet tikrai yra daugybė sėkmės istorijų, kai moteris galbūt ir ne visiškai 100% taip lengvai nepasikeičia, bet šeimoje situacija gerėja. Ir tos, kaip sakau, blaivios dienos, jos vis dažnėja ir jų vis daugiau.
Na gerai, žmonės, kurie norėtų galbūt pabandyti išeiti iš to užburto rato, kur reikėtų kreiptis tos pagalbos?
Jeigu kalbam iš tikrųjų apie mūsų projektą, tai Šiaulių vyskupijos karito projektas Vilties kodas, internete galima susirasti svetainį www.vilteskodas.lt ir pasižiūrėti apie galimybes. Kitu atveju, jeigu tai, nežinau, kito miesto gyventojas arba jeigu neturi galimybės dirbti nuotoliniu, tai tiesiog reikėtų pasieškoti savitarpio pagalbos grupių arba paieškoti specialisto, kuris galėtų užvesti ant kelio, nukreipti, parodyti literatūros.
Ar tai veikia iš tikrųjų ta literatūra ir pokalbiai?
Tai veikia stebuklingai. Patirtis, kuria dalinasi tokie pat žmonės, jinai gydo.
Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje Prizmė domėjomės, na, kaip šeimoms, kurių rate yra priklausomybė turinčių artimųjų, ištrūkti iš to užburto rato. Laidoje dalyvavo Šiaulių vyskupijos karito projekto Vilties kodas projekto vadovė ir sumanytoja Jolita Balčiauskienė. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą Prizmė pristato Šiaulių vyskupijos karitas. Projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis per socialinės apsaugos ir darbo ministeriją.